Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Film Pit. The motherfucking Film Pit. Welcome to the Film Pit.
Σας καλά και όλοι εσείς που μας ακούτε, εσείς και σας που ακούτε.
Ο άνθρωπος που τον έχει βαρέσει το καλοκαίρι.
Είναι το Film Pit με τον Τζο Μπάιντεν.
Ναι.
Ladies and gentlemen, President Putin.
Σπουδαίος. Αφήστε το τον παππού, ρε παιδί, αφήστε το ξεκουραστεί.
Εγώ, εμείς τον αφήνουμε, άλλοι δεν τον αφήνουν.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε εδώ στο ταπεινό μνημιπόγειο της Αγίας Ζώνης για κάποιους μήνες ακόμα, θέλω να πιστεύω.
Ναι.
Όσο δυνατόν λιγότερους μήνες.
Η ημερομηνία λήξης πλησιάζει στο,
ναι,
στο υπόγειο 1.
Αν και ο πιο πιθανός μήνας μετακόμιση μας φαντάζει μάλλον ο Δεκέμβρης, έτσι πως το βλέπω το πράγμα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι φαίνεται.
Όπου θα σας ενημερώσουμε για τα μεγάλα νέα του Filmpit, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα.
Τουλάχιστον έχει καλύτερο καιρό από τώρα.
Ναι.
Εννοώ.
Ναι.
Αλλά εδώ
και μπορείς να φοράς πιο cool ρούχα.
Βεβαίως, πάντα. Το μπάνκερ όμως εδώ έχει air condition.
Έχει air condition, τα λέμε αυτά.
Αλλιώς δεν νομίζω να ήμασταν εδώ.
Σε σχέση με τα περισσότερα τρένα της Αθήνας.
Ναι.
Γιατί να βάλεις air condition στα τρένα της Αθήνας.
Σιγά μου, ρε.
Τι χρειάζονται.
Γιατί έχει.
Τι είμαστε, μπρούκλιδες.
Ζέστη έχει.
Έλατε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε εδώ για να. Α, καταρχήν είμαστε στο Film Pit. Είναι απέναντί μου ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας.
Είναι δεξιά μου ο Στέλιος ο Καρακάσης.
Και ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Και βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έφερε στο τραπέζι ο Στέλιος ο Καρακάσης και δεν είναι άλλο το Lost Arcade.
Να σε διακόψω λίγο.
Παρακαλώ.
Ωραία. Έχω ένα point να κάνω.
Ναι.
Δύο μικρά,
ναι,
point πριν, ναι, αρχίσουμε. Πρώτον, ότι υπάρχει μεγαλύτερη νίκη ever σε ρικάστη.
Ναι.
Αλήθεια.
Γιατί ο κόσμος έκανε δουλειά και μπράβο του.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεύτερον,
τέλεια.
Σε αντίθεση με ό,τι σας λέει ο Μάκης Παπασημακόπουλος, είναι μια ταινία που έχει φέρει αυτός.
Αλήθεια.
Υπάρχουν ντοκουμέντα σε λίστες.
Α, οκ. Νομίζω δικό σου.
Γιατί πιστεύαμε ότι το έφερες εσύ.
Λοιπόν, τι έγινε. Όταν φτιάχναμε τις λίστες στην αρχή της χρονιάς,
ναι,
το είχαμε βάλει και οι δύο. Απλά έσβησα το δικό μου γιατί ήταν πιο κάτω. Γιατί τώρα ασχολούμαστε με τις ταινίες του Μάκη.
Μάλιστα.
Δικές μου είναι στο τέλος.
Alright, ok, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν.
Αλλά ευχαριστώ που με αποθεώνουν στα σχόλια. Τι ταινιάρα έφερες και τα λοιπά.
Λοιπόν, το Lost Arcade είναι. Εγώ προσωπικά στο ντοκιμαντέρ το πήρα πρέφα λόγω της. Το είχα πάρει πρέφα λόγω της συμπαραγωγής με το IGN, που είναι ένα site το οποίο παρακολουθώ. Ναι. Που είναι video game και pop culture site. Και από τα πολύ έτσι σταθερά references για ενημέρωση. Το Lost Arcade βέβαια δεν αφορά τόσο πολύ την επικαιρότητα των video games, έχει να κάνει μια άλλη εποχή. Ενδέχεται για ένα όχι μικρό κομμάτι του ακροατηρίου μας να είναι κάτι, ένα θέμα το οποίο δεν το έχουν προλάβει in the flesh. Νομίζω ότι οι τρεις μας θα έχουμε προλάβει τα μπλιμπλικάδικα, τα ουφάδικα.
Βεβαίως, και θα πρότεινα προχωρώντας το podcast να μοιραστούμε και κάποιες.
Όχι
αυτό, παλιές μας
οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Πάντως παρόλα αυτά, όπως λέει, είναι από τις πρώτες ατάκες και στο ντοκιμαντέρ. This is not about nostalgia.
Ναι.
Και δεν είναι ακριβώς και για τα arcade μόνο.
Ναι.
Εμένα μου ήρθαν πάρα πολλές σκέψεις για πάρα πολλά άλλα στέκια και κοινότητες τις οποίες έχω συμμετάσχει και έχω δει να συμβαίνουν εκεί.
Κοίταξε, εγώ θα πω βέβαια, εγώ δεν πολύ συμφωνώ με το ότι δεν είναι για το nostalgia. Ναι, μεν το λέει, δεν συμφωνώ ότι εν τέλει δεν είναι και εξηγώ. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει να κάνει με το τελευταίο ουφάδικο.
Ουφάδικο.
Το old school ουφάδικο στην Νέα Υόρκη. Το τελευταίο ουφάδικο το οποίο μπορούσε να παίξει παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια με κέρματα.
Το λεγόμενο Chinatown Fair.
Το λεγόμενο Chinatown Fair, το οποίο δεν ήταν και από τα πιο δημοφιλή όπως
αρχικά.
Ναι, ναι, για εσάς και εσές και εσά που είδατε το ντοκιμαντέρ. Αυτό το οποίο προκύπτει και γίνεται άμεσα κατανοητό είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε για το community το οποίο δημιουργήθηκε εκεί, διαλύθηκε και προσπάθειες μελών αυτού του community να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιζήσει αυτό το community των gamers.
Να το κρατήσουν ζωντανό.
Ναι, και πόσο ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το Chinatown Fair το κάνει κάτι άλλο, αλλά σιγά σιγά, επειδή ανεξάρτητα με το πόσο το αλλάζεις, η ψυχή του παραμένει, του χώρου, δημιουργείται ένα community που έχει στοιχεία του παλαιού.
Ναι. Σημαντικό να σημειώσουμε ότι η κοινότητα την οποία ακολουθεί το ντοκιμαντέρ δεν είναι η original κοινότητα της εποχής των ζενιών των arcades. Είναι όλοι τους, ας πούμε, έφηβοι και νέοι. Αρκετά χρόνια αφού σταμάτησαν να υπάρχουν στην pop κουλτούρα τα arcade, έτσι.
Όχι, θέλω να πω ότι ουσιαστικά...
Δηλαδή είμαστε το 14, γυρίστηκε.
Ναι, αλλά ο κόσμος ο οποίος επιστρέφει σε αυτό, δηλαδή και τα Talking Heads τα οποία έχουν... τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Είναι βετεράνοι.
Είναι βετεράνοι και ουσιαστικά είναι βετεράνοι της τελευταίας περίοδου των coin-op video games.
Άρα τα προλάβαν μικροί και το συνεχίσαν οι ίδιοι, ας
ναι,
πούμε.
Αν πούμε ότι η πρώτη περίοδος των coin-op video games, γιατί είναι και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά μιλάμε για τα επωνομαζόμενα coin-op, coin-operated video games. Αυτό είναι ναι.
Το μπούμπλε.
Ναι, δεν μιλάμε λοιπόν για τις πρώτες 2-3 περιόδους του coin-op video game.
Από τέλη 70's.
Ναι, μιλάμε ουσιαστικά για την τελευταία, την τελική τους ευθεία, τότε που το community στα coin-ops οδηγούσαν κυρίως τα fighting games.
Tekken και...
Street Fighter επί της ουσίας. Και τα side-scrolling beat'em ups, δηλαδή αυτό ήταν το Final Fight. Το Cadillacs and Dinosaurs.
Αλλά όλα αυτά δεν είναι 90's.
Ναι, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για την τελική ευθεία. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εγώ, ρε παιδί μου, όταν τελείωσα το σχολείο και ακόμα πήγαινα στα Ουφάδικα, ήμασταν πλέον στην τελική ευθεία της ύπαρξης αυτών ναι, των μερών.
Επίσης, πριν γίνουν οι κονσόλες φθηνές.
Ναι,
και δυνατές.
Και επειδή εγώ διαφωνώ σε ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ, αρκετά έντονα, ότι μιλάει ότι η έλευση του Nintendo ουσιαστικά ισοπαίδωσε τα coin-op video games. Εγώ διαφωνώ,
διαφωνώ
γιατί επί της ουσίας το σημείο όπου πλέον οι κονσόλες ξεπέρασαν την ποιότητα της απεικόνησης των coin-op video games δεν ήρθε με το Nintendo Entertainment System, άρχισε πάρα πολύ να έρθει ουσιαστικά.
Μπράβο.
Ο κόσμος γυρίζει.
Όχι, αυτό σκεφτόμουν.
Ο κόσμος γυρίζει.
Είχατε NES εσείς, εγώ δεν είχα, δεν ξέρω πώς ήταν.
Ορίστε.
Είχατε NES.
Ναι. Ο κόσμος γυρίζει συστηματικά την πλάτη του στα coin-op video games όταν έρχεται στη ζωή μας το PS1. Εκεί είναι ουσιαστικά η πραγματική ταφόπλακα. Η πραγματική ταφόπλακα.
Ο θάνατος των arcade games δεν ήρθε κατευθείαν με το που έσκασαν οι πρώτες κονσόλες.
Όχι, όχι.
Δηλαδή η πρώτη φθηνή κονσόλα που μπορούσε κάποιος να αγοράσει ήταν το Sega Master System το 2.
Σωστά.
Το 90.
Ναι.
Για μια δεκαετία, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μια χαρά.
Και στο
εξωτερικό. Όχι, δεκαετία και 90.
Μια πενταετία θα πω.
Δεν ξέρω, ναι. Τίποτα δεν πεθαίνει αυτό.
Εννοώ υπήρχαν ακόμη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι ότι ξαφνικά κλείσανε μετά από 2 μήνες. Ήταν σταδιακό
Το ότι η έλευση του Nintendo Entertainment System και του Atari ουσιαστικά δείχνει το δρόμο για την επόμενη φάση του video gaming είναι μια πραγματικότητα. Το ότι ουσιαστικά κόβονται τα πόδια των coin-op arcades με την έλευση του Nintendo Entertainment System δεν συμφωνώ και δεν το δείχνουν και τα νούμερα. Αλλά το ότι η έλευση του Nintendo Entertainment System ουσιαστικά είναι το πρώτο μεγάλο βήμα στο να φύγουν, στο να φύγει το video gaming από τις αίθουσες των ναι. coin-op arcade και να περάσει στα σαλόνια μας είναι μια πραγματικότητα.
Ξεκίνησε λοιπόν την επανάσταση των κονσολών, ας πούμε, η οποία κατέληξε στο θάνατο.
Σωστά, σωστά.
Μάλιστα.
Εγώ αλήθεια λέω ότι και το θυμήθηκα χθες ότι σταμάτησα να ασχολούμαι γιατί παλιά ήμουν gamer όσο υπήρχαν τα οφάδικα.
Ναι.
Όταν βγήκαν οι κονσόλες σταμάτησα να είμαι gamer. Δηλαδή έπαιζα μόνο FIFA, Pro, Age of Empires στον υπολογιστή.
Ναι, και εγώ δεν πήρα
και Football Manager. Τίποτα άλλο ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν δε θα. Ναι. Εσείς είστε ακόμη όμως, κατάλαβες.
Εγώ πήγα κατευθείαν από τα ουφάδικα στα PC. Δεν πέρασα ποτέ από κονσόλα. Δεν θυμάμαι γιατί.
Εγώ άρχισα από PC. Από το Schneider Euro PC, το γερμανικό Amstrad, ρε παιδί μου.
Εγώ θα πω ότι επί της ουσίας, για μένα τουλάχιστον, η διαφορά του. Τι έγινε, παιδιά.
Μεταφορείς.
Η διαφορά του coin-op video gaming και του console gaming τότε και του PC gaming επί της ουσίας, και κάτι το οποίο το ακουμπά, ναι, το ντοκιμαντέρ,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι,
είναι ότι το video gaming ουσιαστικά στο σπίτι έδωσε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία παιχνιδιών τα οποία έπρεπε να έχεις χρόνο για να τα παίξεις. Τα adventure, ναι, games.
Ναι, ναι. Τη Sierra, αν θυμάστε.
Βγαίνει και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τη Sierra αυτή την περίοδο. Που αφορά. Γιατί η Sierra ουσιαστικά. Τι έγινε, παιδιά μας, γάμο.
Είχε τεράστιο φορτηγό που κάτι αδειάζει απ' έξω ακριβώς.
Εντάξει, αλλά είπαμε.
Κρασιά βλέπω.
Η Sierra, λοιπόν, η οποία είναι μια εταιρεία που συνέδεσε το όνομά της με την εξέλιξη του adventure gaming κυρίως σε PC.
Ναι.
Αλλά εγώ επιμένω ότι, επειδή τυχαίνει να έχω παίξει gaming πλέον στα 48 μου σε πάρα πολλές μορφές του, και ειδικά το home gaming το έχω πιάσει από την αρχή. Δηλαδή θυμάμαι να παίζω από Atari κονσόλες, Nintendo, μετά να παίζω σε Amstrad CPC 464 με κασέτα, δισκέτα, floppy disk, πάλι σε κονσόλα, γιατί υπήρχε και αυτό η περίοδος που φύγαμε από τις κονσόλες, πήγαμε για λίγο στα λάπτοπ που είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες, μετά ήρθε το PS3, mm-hmm, πήγαμε πάλι στις κονσόλες, και για τους περισσότερους, τις περισσότερες και τα περισσότερα από εμάς, νομίζω εκεί έξω, από την έλευση του PS3 και του Xbox και μετά, η μεταμόρφωσή μας σε home gamers ήταν ολική. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται με high-end gaming laptops, αλλά εκεί μιλάμε πλέον για μια άλλη φάση που ασχολείται και λίγο περισσότερο με το streaming κτλ. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω προσωπικά ως gamer σε coin-op είναι ότι καμία ουσιαστικά μετάβαση δεν έγινε από τα coin-ops στο σπίτι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το sense of community το οποίο υπήρχε σε όλα τα ουφάδικα τα οποία μπορούσε να επισκεφτείς ήταν δεδομένο και δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε μπορεί να ζεις στο σπίτι. Ναι, μπορείς να μαζέψεις τους φίλους σου, τις φίλες σου.
Να παίξεις τουρνουά και τα λοιπά.
Ναι, ναι, whatever.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το κοντινότερο.
Η αίσθηση του να ξεκινάς από το σπίτι σου, να πηγαίνεις με τα μέσα, να πηγαίνεις με τα πόδια, με οτιδήποτε, έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο budget να διαχειριστείς, που σου δημιουργεί ένα άγχος και σου δημιουργεί και μια προσπάθεια προσεκτικής επιλογής των παιχνιδιών.
Είναι και διαφορά.
Ναι, σίγουρα.
Το οικονομικό. Το,
ναι,
να στο σπίτι δίνεις,
ναι, ναι, ναι,
λεφτά, το παίρνεις.
Εννοείται, εννοείται. Άλλη αξία έχει μια νίκη στο ουφάδικο. Επίσης, υπήρχε και ένα άλλο θέμα που εδώ αγγίζεται μόνο έτσι πολύ επιφανειακά, ότι γενικά τα ουφάδικα δεν ήταν και τα πιο ασφαλή μέρη.
Όχι, όχι, όχι.
Όταν ήσουν μικρός.
Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα ουφάδικο στο τέρμα της
Πατησίων. Είχε και αυτή τη μαγεία, δηλαδή.
Ναι.
Καταρχάς, νομίζω ότι για τους περισσότερους, φαντάζομαι και για εσάς, εγώ μπορώ να το δηλώσω με 100% σιγουριά για μένα, η παρουσία μου στα ουφάδικα σε μικρή ηλικία, σε δύο χώρο με άτομα πολύ μεγαλύτερα από μένα, γιατί ειδικά στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος από τα επανομαζόμενα ουφάδικα είχε μέσα και άλλες ασχολίες όπως κουλοχέριδες και μπιλιάρδα.
Φουτάκια, ναι, πολλά ηλεκτρονικά μηχανάκια είχαν ένα διακόπτη δίπλα.
Βεβαίως.
Που γύριζε και γινόταν πόκερ.
Ήμουν υπεύθυνος να το αλλάζω.
Μπράβο,
υπέροχο.
Μια τίμια δουλειά.
Εγώ λοιπόν θυμάμαι σκηνικό στην Πατησίου, νομίζω το έχω πει σε κάποια φάση, που είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος παίζει κάποιο παιχνίδι, τώρα δεν θυμάμαι γιατί ήμουν εγώ, έπαιζα κάτι άλλο, και παίζει ένα παιχνίδι και χάνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό, και ρίχνει μια σχετικά ελαφριά κλωτσιά στην καμπίνα. Ωραία. Και είναι ο συνηθισμένος γέρος, γιατί γέρι χειριζόταν τις μηχανές με τα ψηλά, ας πούμε, που τους έδινε 500 και στο κάνα 50, 20, whatever the fuck. Και θυμάμαι, παιδιά, σκύβει σχεδόν όλος πάνω από το γραφιάκι του για να δει τον πιτσιρικά που κλώτησε.
Πιτσιρικάς όμως, μικρός.
Ναι, 11-12 χρονών. Και ακούγεται μέσα στο χώρο, ρε μαλάκι σπενό, ρε μαλάκι σπενό, ας σε γάμισω με τα πατελόνια μαζί. Γάμο του Παναγία σου!
Ναι. That tracks, κυρίες και κύριοι.
Α, και λέει και του λέει και τα αρχίδια μέσα. Και λες μαλάκα, είναι 11-12 χρονών.
That escalated quickly.
Ναι, το παιδάκι έχει παγώσει.
And prematurely.
Γιατί ακούει για τα αρχίδια, με τα παντελόνια μαζί και τα αρχίδια μέσα. Και λες πρώτον, σιγά τη ζημιά. Καταρχάς, πώς ήξερες ότι πέρα από το wear and tear που είχε μια καμπίνα, πώς ήξερες ότι μια καμπίνα είχε γράψει χιλιόμετρα στα περισσότερα ουφάδικα? Ο καθένας μπορεί να πει πώς το έβλεπε ο ίδιος. Πώς γαμώ την πα...
Τα χρώματα στην οθόνη, πόσο κίτρινα ήταν?
Ωραίο, καλό στοιχείο, Στέλιο.
Η φθορά.
Ναι, το wear and tear.
Στο
ναι.
Χρώμα.
Η φθορά δίπλα.
Στο φοξύλο, ρε παιδί μου.
Που ρίχνεις μπουνιές.
Σωστά, ναι. Λοιπόν, υπήρχε και ένα άλλο.
Για πες.
Το πόσο πολύ κουνιόταν η υποδοχή του κέρματος.
Ναι, σωστό.
Όταν πήγες να βάλεις κέρμα.
Ναι. Όταν έπαιζε αριστερά-δεξιά, λες.
Όταν έπαιζε αριστερά-δεξιά, σημαίνει ότι έχει φάει.
Έχει φάει αγωνιά. Όχι γονατιά.
Έχει φάει γονατιά, έχει φάει αντιχειριές εντονές, έτσι. Γιατί ήταν αυτό το ότι όσο χάλα γι' αυτό. Σου ξέρνα και το κέρμα και έπρεπε να το βάλεις με περισσότερη φόρα.
Ναι.
Για να περάσει.
Ή προσπαθούσε να το ρίξει με φόρα, ήταν δεκάρικο αντί για εικοσάρικο, και άμα το έκανες με μια συγκεκριμένη κίνηση, μπράβο, το διάβαζε.
Μπράβο.
Υπήρχαν διάφορα.
Εγώ δεν ένιωσα ποτέ φόβο σε φάδικο. Γιατί σκεφτείτε ότι εγώ τα έζησα στην επαρχία. Εκεί που όλοι ξέρουν όλους.
Σωστά. Μάλιστα.
Οπότε δηλαδή έπαιζα εγώ μπουμπλε.
Ναι.
Και πιο πέρα έπαιζε ο θείος μου μπιλότα, ας πούμε. Κατάλαβα, στο άλλο δωμάτιο. Κατάλαβες.
Τι έπαιζε?
Μπιλότα.
Τι είναι το μπιλότα?
Είναι ένα χαρτοπαίγνιο.
Έπαιζε
okay. Χαρτιά, ρε παιδί μου. Πόκερ και τα λοιπά.
Ακούγεται σαν να έχουμε τρεις διαφορετικές εμπειρίες που είναι ενδιαφέρον.
Ναι, οπότε ήταν το πιο ασφαλές μέρος μου. Δηλαδή okay. Δεν με πείραζε ποτέ κανένας γιατί με ξέραν όλοι.
Ωραία,
και με
ωραία, το δέχομαι αυτό.
Και όταν ήρθα στην Αθήνα.
Πώς το λέγανε το μαγαζί αυτό? Γιατί θα ήθελα όλοι να θυμηθούμε το πρώτο. Ουφάδικο.
Δεν νομίζω ότι είχε.
Δεν είχε όνομα του ανθρώπου.
Όχι, καφενείο ήταν. Επί της ουσίας με μία του θείου μου.
Α, εντάξει.
Και πήγαινα βέβαια στη Χρυσούπολη, που ήταν η Κωμόπολη, το οποίο λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, πινμπολ.
Ναι. Φάνταστο.
Οπότε δεν είχα θέματα ασφάλεια ποτέ. Ήταν το πιο ασφαλές μέρος. Δηλαδή, έλεγα στους γονείς μου, πάω εκεί, τράβα. Δηλαδή, okay, ξέρουμε που
μάλιστα,
είσαι.
Μάλιστα.
Και μετά όταν ήρθα στην Αθήνα. Πήγα στο Χαλάνδρι, το περιβόητο, διαβόητο Χαλάνδρι. Mm-hmm. Είχαν ήδη γίνει, όχι ακριβώς φάδικο, είχε και μπιλιάρδο, ήταν και λίγο κυριλέ.
Ναι. Είχε αρχίσει να σπάει.
Σου φέρνε και το μεζέ.
Ναι.
Οπότε δεν ήταν το. Okay, το παλιό.
Το OG,
πολιτισμός, Λούβρο.
Ήταν γεμάτο καμπίνες. Virtual sidekicks, πώς το λέγανε?
Super sidekicks. Σπουδαίο.
Ναι.
Με το στόχαστρο.
Μπράβο, αυτό έπαιζα εγώ. Και εκεί ήταν πάλι σαν εστιατόριο. Δεν είχε αυτή τη βρώμα. Οπότε δεν έχω ζήσει κάτι.
Αχιλέα.
Εγώ λοιπόν είχα αρκετά ανάποδη εμπειρία, έχοντας υπάρξει έφηβος στην Άνω Τούμπα.
Βεβαίως.
Είχαμε ένα μαγαζί το οποίο ήταν οικογενειακή ταβέρνα εκεί στη γειτονιά, η οποία είχε κλείσει για χρέη, που την είχε ο Πούλκας. Πούλκας ήταν το όνομα της οικογένειας. Ήταν δύο αδέρφια. Ο ένας πήγε και άνοιξε την ταβέρνα που του κλείσανε εκεί για χρέη στο Πανόραμα.
Ωραία.
Και ο loser αδερφός του πήρε το ακίνητο. Δεν έβαλε ούτε μια λάμπα μέσα. Είχε δύο λάμπες φθορείου για 200 τετραγωνικά, ξέρω.
Ωραίος.
Ωραίο.
Τσόχα πίσω τραπέζι.
Ωραία, καλά πάμε.
Το μαγαζί δεν είχε φυσικά πινακίδα, λεγόταν Πούλκας.
Και ίσως το πιο γνωστό όνομα στην ιστορία του gaming.
Βεβαίως. Mm-hmm. Είχε μπροστά όλα τα παιχνίδια που φαντάζεστε από την εποχή. Τώρα μιλάμε, ξέρω εγώ, 90. Εγώ πήγαινα εκεί 92 με 95, ας πούμε.
Okay.
Άρα, Street Fighter. Πώς λέγεται, Wonder Boy.
Ναι, Wonder Boy, βεβαίως.
Snow Bros.
Shinobi.
Midnight Resistance, το προσωπικό μου.
Εννοείται.
1945 με το αεροπλανάκι.
Ναι.
Double Dragon.
Βεβαίως. Iron Fighter.
Βεβαίως.
Και τα λοιπά.
Golden Axe.
Εννοείται, Golden Axe. Golden Axe, παιχνιδάρα.
Κολονάνο.
Εκεί πέρα λοιπόν πηγαίνανε οι.
Κολονάνο.
Οι διάφοροι 12 με 15 που ήμουν και εγώ σε αυτή τη συνωμοταξία και πηγαίνανε και οι 17ρηδες, οι οποίοι στην Τούμπα τότε ήδη, ας πούμε, κάποιοι είχαν μπει στο εμπόριο, είχαν παρατήσει το σχολείο, ήταν στη θύρα, στο γήπεδο του Πάκου που ήταν, ξέρω, μισό χιλιόμετρο από εκεί, ένα χιλιόμετρο. Ήδη παίζανε μπουκέτα απ' έξω, ήδη σου κλέβανε τα παπούτσια.
Ωραία.
Ensemble cast.
Σου κλέβανε τις metal κονκάρδες, σου ζητάγανε λεφτά και δεν μπορούσε να πει όχι γιατί
Θα τις έτρωγες.
Θα τις έτρωγες. Ήταν αυτό το vibe. Μέχρι βέβαια όλο αυτό κατάλαβα αργότερα, όπως το θυμάμαι. Στο κάνα στην αρχή και μετά έμπαινες ανάλογα πώς θα αντιδρούσες και πόσο χώρο θα έδινες. Ή θα σου γαμούσαν την ψυχή στο bullying, ή θα γινώσουν ένα μέρος, ας πούμε.
Του community.
Του community και θα σε αγνοούσαν γιατί δεν είσαι φίλος με τον κάφρο. Αλλά θα ήσουν εκεί πέρα, γύρω. Εγώ είμαι τυχερός, έγινα ας πούμε μέρος του background.
Τις έφαγες ποτέ?
Όχι, γιατί.
Είχες φαντασία.
Τις δύο φορές που έγινε καυγάς έπαιξα πολύ χερυμπάλα. Οπότε μετά γενικά δεν με πλησιάζανε.
Α, είχες ρίξει.
Έχω κατεβάσει. Δεν μου φαίνεται, το ξέρω, αλλά έχω κατεβάσει κάτι δόντια.
Τι δεν σου φαίνεται?
Έχω κατεδαφίσει κάτι προσώψεις.
Όχι, εντάξει.
Στην Τούμπα.
Έχω κατεδαφίσει προσώψεις στην Τούμπα. Επικηρυγμένος από τη θύρα 4 ακόμη και σήμερα.
Αχιλλέας Χαραμπίλας 2024.
Ναι, ένας κύριος.
2024 AD, Άνω Ντόμινι.
Ναι. Ο Πούλκας επίσης είχε και τέτοιο. Είχε και προθήκη για σάντουιτς.
Oh, way before it was cool, έτσι.
Είχε μέσα τρία σάντουιτς, πιθανότατα τα ίδια για όλα τα χρόνια που ήμουν εκεί. Και έγραφε χαρτί με στυλό ζάντουιτς, με ζήτα. Ζάντουιτς 200 δραχμές. Δεν τα έχει πάρει φυσικά ποτέ κανένας. Και ήταν μόνιμα στην τζόχα και έπαιζε χαρτιά. Μέχρι που τον βάλανε φυλακή για χρέη και έκλεισε. Ριπ.
Σκάνδαλο.
Είδες. Άρα αυτή.
Ήταν λοιπόν διαφορετική εμπειρία.
Και αυτές οι εμπειρίες δεν είναι μόνο τα games τα ίδια. Είναι όλες οι ιστορίες που κουβαλάνε. Ρε παιδί μου, πώς έχει ζήσει ο καθένας. Δηλαδή, για μένα, ίσως το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου ήταν το 1994, που δούλευα κάθε βράδυ στη ταβέρνα του παππού μου.
Ναι.
Είχα λεφτά δηλαδή δικά μου.
Entertainment moguls η οικογένεια.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το πρωί ξυπνούσα, πήγαινα στη Χρυσούπολη. Με τα λεφτά έπαιρνα όλα τα κόμικ. Μπλεκ, Αγόρι.
Τι ωραία.
Λούκι Λουκ, Κόναν, Αστερίξ.
Βλέπω η ταινία δεν είναι για την νοσταλγία.
Μετά, όχι καθόλου. Μετά full στο τέτοιο. Full σε arcade.
Ναι.
Μπουμπλε Τέτρις. Και ένα άλλο που είχε βγει, το Snow Brothers.
Ναι, βεβαίως, το Snow Brothers.
Κάτι χιονόμπαλες. Μετά Mundial και το βράδυ δουλειά. Το καλύτερο καλοκαίρι ever.
Ωραίο ακούγεται.
Δεν είναι, αλλά έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
Τα χρυσοπίκυλτα γυαλιά της νοσταλγίας. Μάκη.
Λοιπόν, για μένα η φάση ήταν η εξής. Ήταν, δεν θυμάμαι τα ονόματα των μαγαζιών. Ξέρεις το ένα, την περίφημη Πρεσβεία στην Κηφισιά. Ένα από τα πρώτα μέρη τα οποία μου ξύπνησε την αγάπη μου για τα υπόγεια.
Αρχοντικό όνομα.
Ναι, Πρεσβεία. Η οποία είχε μπιλιάρδα και είχε ένα χώρο στο πίσω μέρος του μαγαζιού με ηλεκτρονικά, με μπλιμπλίκια. Όπου πηγαίναμε εκεί με το συμμαθητή μου, το Θανάση το Ραγκούση. Και φεύγαμε δηλαδή με το που έγινόταν η προσευχή. Με το που τελείωνε η προσευχή, δρόμο. Δεν πατάγαμε σε μάθημα, τίποτα. Γεια σας. Και κλειδωνόμαστε μέσα στην Πρεσβεία όλη τη μέρα με ένα πεντακοσάρικο. And we made that shit count, μαλάκα. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατή παίκτη.
Επί 20άρικων προσπαθώ να υπολογίσω το πόσα παιχνίδια παίζανε.
20άρικο και 50άρικο μετά. Ναι.
Είμαστε και στα 50.
Ναι. Πρόλαβα και 20άρικα όμως. Λοιπόν,
20άρικα, το 500άρικο και 20άρικα, μαλάκα είναι δύο εργάσιμες.
Ναι, κανονικά. Ειδικά σε εποχή, ξέρεις, που είχαμε χαρτζιλίκι και όχι πολλά λεφτά, ας πούμε, ξέρεις. Λοιπόν, ήταν αυτό. Ήταν το περίφημο δίπατο στην πλατεία Κάνιγκος, κάτω στο τέρμα, στην αρχή μάλλον της Ακαδημίας, ένα καταπληκτικό μέρος με το παρατσούκλιο ναός που είχαμε οι πολλοί στην Κάνικος, ένας καταπληκτικός χώρος που ήταν δύο όροφοι γεμάτοι μπλιμπλικάδικα με coin ops. Στο ισόγειο ήταν οι πιο καινούργιες καμπίνες, δηλαδή τα αυτοκίνητα, τα light guns και όλα αυτά, και πάνω ήταν τα πιο παλιά, ας πούμε. Μετά ήταν
διαφορετικό σαν κλίμα από την Πρεσβεία.
Ναι, γιατί δεν είχε μπιλιάρδα. Οπότε πηγαίναμε, ήμασταν εκεί μόνο για το μπλιμπλίκι.
Okay.
Που συνήθως σήμαινε ότι στον κάτω όροφο είχε περισσότερο χαβαλέ και πιο νεαρές ηλικίες. Και πάνω που είχε τα πιο παλιά.
Το σιδεράδικο.
Ήταν, ναι, grizzled vets. Αυτή, ρε παιδί μου. Μετά ήταν αυτό το επίσης καταπληκτικό υπόγειο, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω στην Ακαδημίας, στη διασταύρωση από εκεί που είναι τώρα ο Γρηγόρης. Και πλέον είναι, νομίζω ήταν μεταλλοδισκάδικο. Ένα υπόγειο εκεί.
Okay. Α, ναι,
Ναι, ήταν ένα πολύ πολύ σπουδαίο φάδικο εκεί πέρα. Όχι με πολύ καινούργια πράγματα, αλλά ό,τι πρέπει για να περάσεις αρκετές ώρες εκεί μέσα. Σε ποιο άλλο πήγαινα, στα κάτω Πατήσια βεβαίως, που αν και δεν το επισκεφτόμουν πάρα πολύ συχνά, η αλήθεια είναι. Είχα ανακαλύψει ότι όταν είχε πρωτογίνει γέφυρα στο Σύριο, εκεί στην Εθνική Οδό.
Α, ναι, είχε κλείσει αυτό.
Ναι, έχει κλείσει δυστυχώς. Είχε ένα arcade πολύ, πολύ ωραίο, ναι, με ωραίες
καμπίνες. Και σταμάτησα και εγώ κάνα δύο φορές σε περιοδίες.
Και καινούργιες καμπίνες, ας πούμε. Αλλά για μένα τα μπλιμπλικάδικα στα οποία ανδρώθηκα είναι η Πρεσβεία στην Κηφισιά και ο επωνομαζόμενος ναός στην Κάνιγκος. Το Δίπατο. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα δύο έτσι μεγάλα. Τώρα, σε διάφορα άλλα έχω πάει, ας πούμε, όταν με έσουρνε η αδερφή μου στις διακοπές, όταν ήμουν πιτσιρίκι και σε κάποια φάση κάπως μεγάλωσα και μπορούσε να με πάρει μαζί, δεν ήμουν embarrassment. Είχα ανακαλύψει τις Πέτσες ένα καλοκαίρι, ότι στο πίσω μέρος του καφέ στο οποίο παίρναμε το πρωινό μας υπήρχαν μπλιμπλίκια.
Ναι.
Οπότε με είχε χάσει για δύο μέρες η αδερφή μου. Ενώ ήταν με τους φίλους και τις φίλες, εγώ ήμουν πίσω και έδινα πόνο.
Εγώ τελευταία φορά έπαιξα. Πού? Γιατί είναι μεγάλη ιδέα αυτό που έχουν κάνει. Στο ferry boat από Κεραμωτή για.
Βεβαίως!
Και εγώ σε πλοίο για Ιταλία έχω παίξει τελευταία φορά.
Από Κεραμωτή σε Θάση, το οποίο είναι 35 λεπτά. Είναι το.
Ναι.
Και έχει τέτρις, έχει διάφορα.
Είναι
εκεί.
Το τέλειο φόρουμ για.
Μπράβο. Ναι. Έτσι πας διακοπές.
Αυτό λοιπόν που κάναμε μόλις τώρα, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της ταινίας. Γιατί εγώ επιμένω ότι ίσως το It's not about nostalgia δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι μόνο για την νοσταλγία.
Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι.
Δηλαδή αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση.
Είναι και για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης και το πώς, ρε παιδί μου, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει η νοσταλγία, χωρίς τελικά να αφορά την νοσταλγία, είναι ότι η αιμονή με τα 80s.
Και τα 90s.
Ναι, και τα 90s, έχει δημιουργήσει. Που ξεκίνησε ως nostalgia trip, ας πούμε, έχει δημιουργήσει πλέον μια καινούργια φάση που αφορά το πώς καταναλώνουν οι νέες γενιές αυτά τα οποία αφορούσαν τα nostalgia trip. Και αυτό το βλέπουμε λίγο στο αυτό το ντοκιμαντέρ.
Αυτό ναι. Εγώ όμως άρχισα να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Άρχισα να σκέφτομαι για τις διάφορες κοινότητες γενικά. Δηλαδή, σε κάποια φάση, για μένα έγινε background το ότι όλο αυτό συμβαίνει σε arcade. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη κοινότητα.
Σαν να κλείνει ένα αγαπημένο μπαρ, δηλαδή.
Ένα μπαρ, ένα στούντιο.
Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι γέλασα πάρα πολύ με το γεγονός ότι συνειδητοποίησα ότι ένα μεγάλο μέρος, ή μάλλον ένα σεβαστό μέρος του κοινού που θα δει το ντοκιμαντέρ, μπορεί να μην ξέρει τι είναι το DDR. Το οποίο αναφέρεται πάρα πολύ συχνά.
Ναι.
Το Dance Dance Revolution, αυτό η επική μηχανή ετεροντροπής.
Εκεί να πω ότι ως gamer δεν ήμουν dancer.
Όχι, ούτε και εγώ.
Ούτε εγώ έπαιζα, αλλά είναι φανταστικό. Εγώ καθόμουν και έβλεπα.
Ναι, και εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Είναι ωραίο. Είναι αντικειμενικά ωραίο.
Ούτε να το βλέπω δεν
θέλω. Α, σημειωτέω να κάνουμε. Δεν έχουμε πει για το τόπο Αχιλλέας. Εγώ θέλω να πω τα δικά μου αγαπημένα.
Ναι.
Που ήταν το Final Fight. Ήταν όλα τα side scroller beat 'em up. Ήταν το Final Fight, ήταν το Punisher, ήταν το Cadillacs and Dinosaurs, ήταν το Double Dragon προφανώς.
Έπαιζες μόνος ή παρέα?
Κυρίως μόνος μου, αλλά όσες φορές είχα παρέα παίζαμε μόνο side scroller. Εγώ δεν ήμουνα αυτός που έπαιζε πολύ συχνά τα.
Δεν ήσουν head to head.
Τα head to head beat 'em up. Σπανίως. Μου άρεσε το.
Και εμένα δεν μ' άρεσε.
Και το διατηρώ. Μ' άρεσε πάντα τα video games που είχαν ένα υποτυπώδες story.
Ναι.
Δεν γούσταρα πολύ. Γι' αυτό, ας πούμε, εκτίμησα το Mortal Kombat. Για το Mortal Kombat είχε ένα story υποτυπώδες από πίσω, το οποίο ήταν διαφορετικό για κάθε χαρακτήρα.
Ναι.
Και το γούσταρα
και
πάρα
το
πολύ.
Fighter.
Το Street Fighter δεν είχε πάρα πολύ story. Ήταν περισσότερο.
Εγώ η Chun-Li που έπαιρνα δούλευε για την Interpol.
Βεβαίως. Ναι.
Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Και το Metal Slug επίσης.
Το Metal Slug καταπληκτικό. Το Contra μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ένα ωραίο shooter. Ποιο άλλο μ' άρεσε που είχα επενδύσει έτσι πολλά. Από τα ποδοσφαιρικά το Super Sidekicks όπως και ο Στέλιος. Υπήρχε ένα εντωμεταξύ ποδοσφαιράκι, το όνομα του οποίου μου διαφεύγει και ήταν πάνω κάτω, δηλαδή.
Το κάθετο.
Όχι, δεν ήταν κάθετο.
Όχι το επιτραπέζιο.
Όχι το επιτραπέζιο, ήταν σε κάθετη οθόνη. Ωραία.
Ναι.
Το βλέπεις μπροστά σου, δεν ήταν τραπεζάκι. Και ουσιαστικά όταν έπαιζες διπλό, για παράδειγμα, όταν ήσουν επιτιθέμενος, έβλεπες το παιχνίδι από την πλάτη του παίχτη. Αν αυτό βοηθάει.
Ωραία, φίλε. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα.
Και όταν εξελισσόταν η επίθεση για τον άλλον, άλλαζε η κάμερα και πήγαινε από την άλλη.
Ναι, το θυμάμαι να το βλέπω, αλλά.
Όχι πολύ βολικό. Αλλά...
Όχι.
Ναι.
Είχα πάρει μέρος λοιπόν σε 2-3 τουρνουά σε ένα ουφάδικο στην Κυψέλη. Δεν θυμάμαι τώρα καθόλου. Όπου πιάναμε το μηχάνημα για ώρες ολόκληρες. Και ήταν κανονικό τουρνουά με ομίλους. Είχαμε εθνικές ομάδες.
Αυτά ήταν τα ωραία πράγματα.
Ναι, με ομάδες.
Αυτό που κάνουν τώρα στο σπίτι, όταν μαζεύεται να παίξει κάποιος μια παρέα πρώη FIFA.
Που, ακόμα και αυτό τι
είναι. Τους ομίλους και αυτά.
Και το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό τι είναι να εκλείψει. Δηλαδή,
συμφωνώ.
Το...
Γιατί παίζουν όλοι online.
Αυτό. Δηλαδή είναι και αυτό ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ενισχύει τις νέες βερσιών αυτών των communities. Ότι σε μια προσπάθεια οι εταιρείες του video gaming και της τεχνολογίας να κάνουν να υπερποντάρουν πάνω στην έννοια του play anywhere with anyone, ουσιαστικά ναι, αφαίρεσαν όλα τα καλά στοιχεία του playing with someone else. Δηλαδή φύγαμε από τα από το community gaming των arcades, πήγαμε στο σπίτι όπου θεωρητικά μπορείς να φέρεις όλους τους φίλους σου σε ένα safe περιβάλλον και να είσαι στον καναπέ σου και αυτό και τα snacks σου και όλα.
Αλλά τους ομίλους, συγγνώμη, πλέον δεν τους γράφεις με το χέρι ποιος προκρίθηκε.
Όχι, όχι, όχι.
Στα βγάζεις το ίδιο το...
Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον έχουμε πάει σε ένα πράγμα το οποίο είναι fully online, ότι μπορείς να παίζεις με τους φίλους σου εσύ από το σπίτι σου και ο άλλος από το σπίτι του ή άλλος από το σπίτι του, whatever. Το οποίο εμένα η επικοινωνία είναι πλέον σε ένα ακουστικό και ένα μικρόφωνο. I don't get that shit at all. Δεν ξέρω.
Εγώ
ρε παιδί μου θεωρώ ότι το gaming, το co-op είναι μόνο το επωνομαζόμενο local co-op, το couch co-op το λεγόμενο.
Ναι, ναι.
Και είναι το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει πλέον. Δηλαδή, για παράδειγμα, το τελευταίο έτσι παιχνίδι το οποίο έγινε χαμός λίγο, στο οποίο συνεργάζεσαι με κάποιο φίλο, είναι το Helldivers. Ένα sci-fi, ναι, ναι, shoot'em up, ας πούμε. Mm-hmm. Και επειδή με είχε πρίξει ένας γνωστός μου ρε ψημάκι να παίξουμε Helldivers και αυτά, και του λέω, μα δεν με αφορά το να είσαι σπίτι σου, εγώ στο σπίτι μου και να παίζουμε ένα παιχνίδι.
Δεν είναι να παίζει 8 ώρες Ιρλανδία, Σκωτία.
Μπράβο! Μπράβο!
Να φεύγουν τα παπούτσια.
Μπράβο! Δεν έχει και το φαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν έκανα τουρνά στο σπίτι μου, εντυνόμουν με κουστούμι για να κάνω την κλήρωση.
Ναι. Αυτά είναι τα ωραία.
Μα είναι δηλαδή κοινωνική εμπειρία.
Ναι, ρε παιδί μου.
Και αυτό λείπει από κάποιους σίγουρα.
Ναι, δεν κατηγορώ βέβαια τους νέους gamers που κάνουν αυτό. Δεν θα πω, έλα, δεν ξέρει. Απλά δεν μου αρέσει.
Όχι, εγώ θα το πω.
Ωραία.
Εμένα μου είναι πάντως και μία άλλη ατάκα που πάλι δεν έχει ακριβώς σχέση με το arcade. Το είπε ο Μέγας Ακούμα.
Μπράβο.
Λέει σε κάποια φάση. Λέει,
μεγάλος νικητής του Ρικάστη, ναι.
Αλήθεια.
Ναι, βεβαίως.
Λέει, μπαίνω. Αυτό που μου άρεσε στο Chinatown, πώς λέγεται το μαζί.
Chinatown Fair.
Είναι ότι θα μπαίνες μέσα και υπήρχαν μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι αδέρφια μου, και αν έβλεπα έναν από αυτούς, λέω σούπερ, σήμερα θα περάσω γαμό. Που αυτό είναι το
όπως
νόημα
σε μπαρ
του community. Και εμένα μου έφερε ακριβώς άλλα πράγματα στο μυαλό. Το Studio 2, που πηγαίνω και άμα είναι κάποιος άνθρωπος, μπορεί να κάτσω και για 12 ώρες πίνοντας μπύρες. Και 2-3 μπαρ τέλος πάντων που συχνάζω, που μόνιμα πηγαίνω μόνος, δεν πηγαίνω ποτέ με παρέα. Και πηγαίνω για να βρω 2-3 ανθρώπους με τους οποίους δεν είμαστε και κολλητοί γενικά. Δηλαδή,
α, μπράβο, ναι.
Ο κοινός παρονομαστής είναι αυτό το μπαρ.
Ναι.
Πηγαίνεις και συνεχίζεις τη συζήτηση που είχες την προηγούμενη εβδομάδα.
Ακριβώς. Αυτό που έζησα εγώ στο Mobetter. Ναι, δηλαδή, ναι, έβρισκα κόσμο που δεν τον έβλεπα ποτέ έξω.
Ναι,
ναι, το... ναι, και εγώ. Έχω πάντα μονιμάτικα μπαρ γιατί είναι η αγαπημένη μου ασχολία.
Ασχολία, το αγαπημένο σου χόμπι. Ναι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, έχουμε δει πολλά ντοκιμάντερ εδώ. Έτσι, ειδικά για τη Νέα Υόρκη. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι το μόνο που εμείς οι τρεις μπορούμε να ταυτιστούμε 100%. Θέλω να πω ότι
ναι,
δεν ήμασταν ποτέ σε συμμορίες εγκέτο.
Ναι.
Ούτε κάναμε.
Ούτε ήμασταν στο CBGB.
Ούτε φυλακή στο Rikers Island.
Μιλήστε για τον εαυτό σας.
Ήθελα να ρωτήσω.
Εγώ ήμουν στην περίφημη συμμορία των Streetwise Cats.
Την περίφημη.
Μια συμμορία ροκαμπυλάδων.
Είσαι και ορισμός του
ροκαμπυλάδων. Ναι, φαίνεται, γιατί έχει σηκώσει τα μανίκια στο λευκό σου τισέρτ.
Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή και το χαρακτηριστικό μας και έτσι μας καταλάβαινε όταν ερχόμασταν. Γιατί όταν ερχόμασταν.
Και κάτι και.
Ναι, με τσατσα, με τα τσατσαράκια μας. Βεβαίως, με τα τσατσαράκια μας, με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Θα πάμε να μιλήσουμε στο ξύλο.
Εγώ καταλαβαίνω κάποιους ανθρώπους νεότερους που δεν έχουν ζήσει και δεν το πιάνουν το ντοκιματέρ. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι κάποιες κριτικές που έχει πάρει, αρνητικές, και τσατίστηκα εχθές που την κάνεις διαβάσω.
Γιατί,
ρε παιδί μου, είναι ένας που λέει, τι με ενδιαφέρει εμένα, δεν έχω σχέση με αυτή τη σκηνή.
Είσαι ηλίθιος.
Δεν μας εξηγεί κάτι.
Εντάξει.
Δεν τα έχω ζήσει.
Είδες, αυτός είναι αυτός που έμεινε στο πρώτο επίπεδο.
Όχι, αυτός είναι, δεν φταίει αυτός. Φταίει αυτός που του έδωσε να κάνει review.
Η μάνα του φταίει που τον εγέννησε.
Είναι σαν να δίνει σε μένα, σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που δεν έχει. Σου λέει, δεν έχω, ξέρω εγώ, δεν έχω ακούσει ποτέ ηλεκτρονική μουσική. Δεν έχω ιδέα από τέκνο. Δεν έχω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσει, το παραδέχομαι.
Μου αρέσουν οι Beatles και θα κάνω review στους Otekr.
Ναι, μπράβο. Πάρε το καινούριο EP της Compact. Το minimal techno, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ρε φίλε, όχι. Αλλά καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους που λένε, ρε φίλε, εγώ δεν το πιάνω. Καταλαβαίνω το sense of community, αλλά δεν μου λέει κάτι.
Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει κάτι άψυχο στη ζωή μου, inanimate object, το οποίο με γεμίζει με μεγαλύτερη ζεστασιά από το να δω μια καμπίνα ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
Υπάρχει ένας κοινός γνωστός μας.
Ναι.
DJ Loki.
Ναι, βεβαίως.
Ναι. Πήγα σπίτι του να δω αγώνα και μπαίνουμε μέσα με τον Όντα και βλέπουμε μια καμπίνα. Δεν είδαμε αγώνα, ξέρεις. Ότι... και λέω, Όντα, εγώ δεν θα κάτσω. Που έχει, είναι αυτές που έχουν, που μπορείς να αγοράσεις τώρα.
Και έχουν
άπειρα
παιχνίδια μέσα.
2.000 παιχνίδια,
ναι,
10.000 παιχνίδια, έχει τα πάντα.
Ναι.
Και λέω, αυτό είναι καταστροφή, του λέω. Δηλαδή, okay. Και χθες έψαχνα να βρω.
Αυτά τρέχουν με Raspberry Pi, το οποίο κάνει 36 ευρώ, ένα κομπιουτεράκι 36 ευρώ.
Okay.
Το λογισμικό είναι πλέον δωρεάν και καμπίνα μπορείς να φτιάξεις και μόνος σου, άμα είσαι
ξυλούργος.
Άμα είσαι ξυλούργος.
Ναι. Πάντως, είναι ωραίο και το είδα και στα σχόλια ότι, παιδιά, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί, ρε παιδί μου, και είναι ένα ντοκιμαντέρ, να πούμε ότι δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, ρε παιδί μου, γιατί μην περιμένετε να δείτε ένα ντοκιμαντέρ που θα σου εξηγήσει όλη τη σκηνή των video games από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από τα 70s μέχρι την εξέλιξή τους, Atari, Amiga κτλ, μέχρι τις κονσόλες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για μια συγκεκριμένη στιγμή, για μια συγκεκριμένη πόλη, για κάτι συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένους δρόμους.
Ναι.
Οπότε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας μεγάλης.
Έχει όμως μια οικουμενικότητα που είναι το ποιες κοινότητες είναι αυτές με τις οποίες δένονται οι άνθρωποι. Και εγώ ένα πράγμα θα ήθελα.
Αυτό περισσότερο από το να διαβάσω. Δείτε την ιστορία του video game.
Ακριβώς. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να διαβάσω τα σχόλια όταν ποστάρουμε αυτό το επεισόδιο, τέλος πάντων, στα social και στο Spotify και όλα αυτά. Στα σχόλια θα ήθελα να διαβάσω πρώτον ποιο ήταν το πρώτο μπιμπλικάδικο των πιο γέρων. Για να συλλέξουμε τίτλους και ονόματα μαγαζιών. Και δεύτερον, ποια είναι η αντίστοιχη κοινότητα των πιο νέων. Τι είναι αυτό που νιώθουν ότι είχαν την ίδια εμπειρία με αυτούς τους τίτλους, αλλά που δεν ήταν arcade.
Ξέρεις ποιο είναι?
Θα είναι διαφορετικό για άλλους, δεν θα είναι.
Είναι το online που μαζευόντουσαν. Τι παίζαν, World of Warcraft. Που μαζευόντουσαν.
Wow, ναι. Wow. Μπορεί να είναι και κάτι τελείως άσχετο. Ξέρω,
στο ίδιο μέρος που έμπαινες, λες και ήταν boiler room σε κάτι στην Ακαδημία.
Ναι.
Και καθόταν ο ένας δίπλα στον άλλον.
LAN Party, Counter Strike.
LAN Party, μπράβο.
Ναι,
ναι, σωστά.
Counter Strike,
Starcraft,
WoW,
Network,
League of Legends.
Ναι, αλλά μπορεί να είναι και κάτι τελείως άσχετο, αυτό λέω.
Α, οκ. Okay. Να μην έχει να κάνει με video games,
ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί εμένα, ας πούμε, ο πιο κοντινός παραλληλισμός, γιατί αυτή η περίοδο ζωής μου δεν επέζησε για πολλά χρόνια. Ο πιο κοντινός παραλληλισμός είναι τα bar στέκια, δεν είναι το πούλκας. Κατάλαβες. Κατάλαβες!
Αυτοί που έχουν, νομίζω, η κοινότητα που έχει ακόμη τρελό community εδώ και χρόνια είναι αυτοί που πηγαίνουν στο μπιλιάρδο. Αυτοί έχουν πολύ. Εγώ το λατρεύω το μπιλιάρδο.
Στο νέο υπόγειο υπάρχει μπιλιαρδάδικο δίπλα.
Ωραία.
Το λέω.
Ρε παιδί μου, αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αυτό που λες με τον μπαρ. Είναι πώς το λένε αυτό το μπαρ που πηγαίνεις στη Νέα Υόρκη.
Το
Μιλάνος. Είναι σαν να βλέπει ο Μάκης ένα ντοκιμαντέρ για το κλείσιμο του Μιλάνος. Είναι και εγώ, αν το δω, θα με πιάσει κάτι ότι καταλάβανε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη. Αλλά άλλο να έχει πάει εκεί, ρε παιδί μου.
Εντάξει, ναι,
προφανώς. Εγώ, ας πούμε, πήγα στο Ρότερνταμ επί της ουσίας. Ζούσα σε ένα μπαρ, το Vagabond. Ναι, όταν, πήγα, όταν, αυτό, όταν άλλαξε η ιδιοκτησία και πήγα, μου λέγανε όλοι μην πας. Λέω, μάλλον θα πάω στο Vagabond, είσαι τρελή. Και πάω και είχε γίνει από ένα μπαρ που ήταν έτσι ξύλινο μέσα, κάτι αγάλματα της Παναγίας, κάτι ό,τι να είναι.
Ναι.
Ωραίο, με κόκκινες βαριές κουρτίνες. Με κόκκινες βαριές κουρτίνες. Είχε γίνει ένα minimal μπραντσάδικο. Ναι, με... Κατάλαβες.
Μια στεναχώρια σε πιάνει.
Λέω, οκ, προφανώς δεν έκατσα. Ούτε για μπύρα.
Ναι, ναι. Και εγώ δούλευα σε ένα. Άνθρωποι, σε ένα. Σε ένα στούντιο στην Tottenham Court Road, πριν ξαναφτιαχτεί όλη εκείνη η περιοχή, που δίπλα είχε το 12 bar που έκανε και εκεί καμιά βάρδια άμα δεν είχα λεφτά.
Mm-hmm.
Που ήταν χαμετυπίο, έτσι. Ήταν pub, rock pub, που έπαιζε και live μόνο grindcore.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Μιλάμε καταστροφή.
Για lounge lizards δηλαδή.
Πραγματικά. Ναι,
εκεί πέρασα ένα χρόνο τη ζωή μου. Γιατί δούλευα βάρδια στο στούντιο και μετά δούλευα και στη. Ή πήγαινα στην pub για να πιω και να σκοράρω. Ή να δουλέψω και να σκοράρω.
Νομίζω στον είναι για να πιω.
Για να πιω. Και την τελευταία φορά που πήγα στο Λονδίνο, όλο αυτό είχε γκρεμιστεί και έγινε γραφεία.
Να πούμε σε αυτό το σημείο κιόλας ότι επειδή θα το κρατήσουμε σαν αναφορά, πολύ τίμια δουλειά κάνουν οι arcades.gr, που είναι μια εταιρεία που κάνει και restoration και πουλάει καμπίνες.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τους έχω παρακολουθήσει δηλαδή και είναι από τις εταιρείες που, με τις οποίες θα επικοινωνήσω για πράγματα που ίσως αφορούν κάποιους, κάποιες, κάποια από εσάς στο κοντινό μέλλον. Δεν ξέρω. Άλλωστε είδαμε σε κάποιες αγαπημένες σειρές προσφάτως, όπως το The Bear, ότι υπήρχαν τουρνουά για να υπάρξουν χρήματα για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Εγώ λέω απλά keep that in mind. Shit like that could be coming closer to you than you think. Και δεν εννοώ ότι θα ανοίξουμε εστιατόριο.
Όχι.
Τουλάχιστον.
Σαν το ιτσάδικο.
That looks like work.
Ναι.
Δηλαδή, βλέποντας το The Bear, το μόνο που δεν σκεφτόμουν στο τέλος είναι έρε να ανοίξουμε ένα σαντουιτσάδικο, να γουστάρουμε.
Ναι. Εγώ το σκεφτόμουν.
Εγώ σκεφτόμουν έρε να κάθομαι σε μια μπάρα να βλέπω τους άλλους να καταστρέφουν τις ζωές τους.
Ναι. Και να λέω ως υπεύθυνος. Βάλαλε μια φέτα μουρταδέλα.
Ναι, ναι.
Νομίζω θα βοηθήσει.
Ξέρετε, λίγο παραπάνω ήθελε το.
Θα κάνει
το
διαφορά. Θα κάνει διαφορά.
Βάλε για λίγο βουτυράκι στην εξωτερική πλευρά του ψωμιού. Άκουμε.
Να το βάζει μέσα στην τοστιέρα και δεν θέλει και καθάρισμα τοστιέρα. Το γίνεται οργανική.
Γιατί το λιπάκι είναι που. Η βρώμα από το βούτυρο το καμένο είναι η γεύση όλη.
Και όχι καλό. Μαργαρίνο, όχι κανένα.
Ναι, δεν τι είμαστε. Μοιάζω φτιαγμένο από ευρώ. Πάρε και ένα κουβά μαργαρίνη. Και οπότε να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα και για το ψήσιμο, αλλά και για.
Και το κουβά το κρατάει για καζανάκι. Για όταν χαλάσει.
Ναι,
που καλά. Μαθηματικά βέβαιο είναι ότι θα χαλάσει.
Θέλετε να μιλήσουμε λίγο.
Και το βούτυρο σαν λιπαντικό μετά.
Θέλετε να μιλήσουμε για λίγο για τον καινούριο ιδιοκτήτη.
Ναι.
Ναι. Μεγάλο ήρωα.
Τι μας δείχνει ο Δωμάκης.
Δεν σας δείχνω μια καμπίνα καινούργια που μπορεί να φτιαχτεί. Pulp
Fiction βλέπω να γράφει πάνω.
Τη φτιάξε όπως θέλεις.
Οκ.
Ναι. Καμπινούλα.
Μπράβο, ναι. Τα
two players. Τέλος πάντων. Για τον καινούργιο ιδιοκτήτη, ε.
Τον Λόνι με το όνομα.
Ρε, εγώ το συμπάθησα πάρα πολύ, ρε εσύ.
Ήτανε λίγο Νέο Ιορκέζος. Δηλαδή, οριακά τον καταλάβαινα.
Είχε καμία ιδέα από τη σκηνή.
Όχι, ήταν από άλλη σκηνή αυτός.
Κοίταξε, νομίζω μωρέ ότι.
Αυτός θέλει να βγάλει απλά λεφτά.
Ήταν άλλη γενιά.
Που δεν είναι καθόλου κακό έτσι. Δεν κατηγορώ άνθρωπο που θέλει, ανοίγει ένα μαγαζί και θέλει να βγάλει λεφτά. Αλίμονο.
Ξέρεις αλλά... τι, αυτό έλεγε, αλλά δεν ξέρω αν.
Νομίζω ότι το άδειο. Και αυτός έχει δίκιο σε κάτι. Και αυτή, δηλαδή και άλλος που πάει εκεί περιμένει να δει το παλιό. Θυμάσαι. Yeah. Αυτό που έλεγα εγώ για τον μπαρ. Θυμάσαι τον τύπο που πάει να το δει όταν άνοιξε ξανά και δεν το βλέπει και λέει: OK, we're done here.
Ναι, ναι,
και έφυγε.
Ναι. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει.
Εντάξει,
και είναι λογικό.
Ρε παιδί μου, στο δεύτερο, άλλη... το δεύτερο είχε παιδάκια μέσα. Ήταν παιδότοπο.
Μισό λεπτό. Δεν είναι όμω ότι ένα μικρό κομμάτι τη κοινότητα είπε ξέρει, μια χαρά είναι και έτσι. Και είναι και λιγότερο.
Εγώ γενικά θεωρώ ότι ήταν κάπω άδικο ο τρόπο που κάποιοι από του πρωταγωνιστέ του ντοκιμαντέρ αντιμετωπίζουν τον νέο ιδιοκτήτη. Ναι, έβαλε κάποια μηχανήματα τα οποία ήταν περισσότερο κοντά στο gambling ή στο light gambling, το οποίο αφορούν. Money oriented παιχνίδια Luna Park επί της ουσίας και κάποια άλλα τύπου football και...
Ήταν πολύ Brighton Beach.
Ναι, ήταν πάρα πολύ Brighton Beach. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν παιχνίδια και αποδεικνύεται κιόλας ότι σιγά σιγά βρίσκουν μια συνταγή. Να πούμε κιόλας ότι παραμένει ανοιχτό Παραμένουν ανοιχτά και τα δύο μαγαζιά τα οποία αναφέρονται. Και, το, και η νέα βερσιόν του Chinatown Fair, αλλά και το μαγαζί το.
Δεν τα επισκεφτεί, Μάκη.
Ναι. Το άλλο που άνοιξε ο.
Το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα.
Αλλά... Το Next Gen.
Next Gen. Next Gen. Next Gen.
Οι οποίοι και αυτοί κάνουν streaming κτλ.
Ναι, και οπότε... κάνουν focus στο δικό του κόλπο, το, τα μαχητικά παιχνίδια.
Ναι, αυτή είναι η φάση τους, παιδί μου, δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μια, με μια καχυποψία, του στείλω ότι δεν αφορά πλέον εμάς και λες, ναι, that's kind of his right, δηλαδή αγόρασε την επιχείρηση, αυτός έχει επενδύσει.
Όχι, αυτό λέω ότι...
Πώς το πάμε το νέο μέρος, το άλλο μέρος με τις κονσόλες?
Next Gen.
Next Gen.
Next Gen.
Δηλαδή είναι σαν αυτό που λες, να πάω εγώ στο Vagabond, το καινούριο, και να λέω τι κάνετε εδώ, απλά δεν κάθεσαι, αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν μου αρέσει, δεν κάθομαι τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικό, δεν κάτσω να πω ότι καταστρέψατε το μαγαζί.
Όχι, 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 για κανένα λόγο.
Αυτό εννοώ.
Ναι, δεν έχει νόημα να το δεις έτσι.
Μα, ναι, κάποια πράγματα τελειώνουν και για κάποιο λόγο. Πολλές φορές.
Ναι, κοίταξε. Εγώ μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, το ότι βλέπεις ένα μέρος το οποίο το έχει συνδέσει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα και με ένα sense of community πλέον να ωρεοποιείται, να τουριστικοποιείται, να βρεφοποιείται, call it what you like, ας πούμε. Ταυτόχρονα όμως βλέπεις ότι ίσως έχεις κολλήσει λίγο στο παρελθόν, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανοίγουν ξανά με το ίδιο όνομα και ναι, δεν έχουν σχέση με αυτό που ξέραμε. Mm-hmm. Είτε λέγεται... ταινία που γίνεται remake, είτε λέγεται bar, είτε λέγεται arcade, είτε λέγεται οτιδήποτε.
Ναι.
Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όντως η Νέα Υόρκη Disneylandοποιείται επικίνδυνα και κάθε πράγμα το οποίο κλείνει από τα παλιά στη θέση του ανοίγει κάτι πολύ πιο streamlined, tourist based και
generic,
και generic, το οποίο είναι αναγκαίο κακό, συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις του πλανήτη, δυστυχώς.
Ναι, αυτό δεν συμβαίνει όμως στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι, αυτό λέω.
Σε κάθε Μητρόπολη.
Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε έναν ιδιοκτήτη να προσπαθεί να συνδυάσει δύο πράγματα, δύο κόσμους και εν τέλει να βρίσκει μια άλλη συνταγή για ένα κοινό νεαρότερο που ανακαλύπτει για πρώτη φορά τα rhythm games και το DDR και όλα αυτά τα παιχνίδια. Και να δημιουργεί ένα πολύ ωραίο community. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε η αίσθηση που μου άφησε στο τέλος.
Και εμένα, ναι, δεν είμαι κατά. Η
μορφοποίηση μιας πιο λιγότερο hardcore, λιγότερο αλητήριας, αν θέλετε, community, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι η πρώτη φάση του community, το οποίο στηρίζεται περισσότερο στα fighting games, είναι περισσότερο αγόρια, τύπου «Α, μπρο, αυτό, ναι, σου κάνα αυτό».
Ανταγωνιστικά.
Και το χορευτικό community είναι πιο πολύ inclusive στο nerd culture, στις κοπέλες. Είναι πιο safe. Το λέει κιόλας και μια κοπέλα ότι είναι πιο safe zone, ναι, ρε παιδί μου. Το οποίο το καταλαβαίνω.
Δώσε τέλειος διαφωνή.
Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο Μάξ, αλλά ξέρεις, δεν με αφορά.
Α, δεν σ' αρέσει, επειδή δεν σ' αρέσει το παιχνίδι.
Δεν θέλω να πάω σε παιδότοπο. Και να παιδάκια.
Όχι, εγώ το ακούω, ρε παιδί.
Παιδάκια να χορεύουν, ενώ καταλαβαίνω ότι για αυτού είναι υπέροχο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή, όχι ότι είναι κακό που το έκανε έτσι ο άνθρωπος. Yeah. Βέβαια, οικονομικά δεν τα πήγε τόσο καλά. Γιατί το ρωτάει πώς θα πας.
Φάδικο άνοιξε.
Ναι, και λέει καλά, σε 95% είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γυρίσει.
95%. Είναι πάντως. Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
Είναι λίγο φουκαράς.
Κοίταξε, αν υπάρχει ακόμα 9 χρόνια μετά, όπως λέει ο Μάκης, αυτό είναι πολύ
καλό σημάδι. Φίλε, μπορεί να έχει κάνει adapt. Και πολύ καλά έκανε.
Και μπαίνει μέσα και είναι κολάδικο.
Όχι, νομίζω συνεχίζει και υπάρχει το Chinatown Fair. Δηλαδή το τσέκαρα χθες και υπάρχει ακόμα. Ναι.
Το οποίο από μόνο του είναι σπουδαία υπόθεση.
Video Arcade, ναι, New York.
Το οποίο από μόνο του μια πολύ σπουδαία υπόθεση.
Παραμένει.
Άρα μια χαρά. Δικαιώθηκε ο.
Απλά λέγεται Chinatown Family Fun Center. Έτσι λέγεται πλέον.
Ναι.
Με τελευταίο post στις 5 Ιουνίου.
Okay.
Οπότε είναι. Λειτουργεί κανονικότατα.
Active, μάλιστα.
Με console gaming, με VR gaming, ξέρεις, κινείται.
Keeping up with the times.
Ναι, εξακολουθεί να είναι rhythm game based πολύ.
Είναι κουραστικό, ρε φίλε.
Ναι, είναι πάρα πολύ κουραστικό.
Είναι sports σχεδόν.
Ναι.
Όχι σχεδόν, sports είναι. Ουσιαστικά είναι το πλησιέστερο πράγμα που έχουμε σε video game sports.
Ναι.
Που από που θέλουν και τη δική σου συμμετοχή. Όχι βία, πώς το λένε,
e-sports. Όχι αντίχειρες.
Ναι, και δεν ξέρω αν σας το έχω πει, νομίζω το έχω αναφέρει στο podcast στο παρελθόν. Κάποια στιγμή είχα την τύχη να βρεθώ στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προ.
Okay.
Ποδοσφαιρακίου.
Μάλιστα.
Στη Νίκαια της Γαλλίας. Mm-hmm. Αν είπα τη χλειδί.
Νις.
Νις.
Στη Γαλλική Ριβιέρα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως. Και όταν μπήκε. Δεν τους ήξερα εγώ τους ψάμε, τους star player. Όταν μπήκε, παιδιά, ένας από τους star players της διοργάνωσης, ήταν σαν να μπαινε στο χώρο.
Ξέρω, ο Χαλκ Χόγκαν.
Ναι.
Ο Ρονάλντο.
Ναι, ναι, ναι.
Φαντάζομαι κάποιο χτυκιάρι ισχύει.
Ναι, ήταν ένας κοντός με ασιατικά χαρακτηριστικά, ο οποίος έσκασε με γυαλί ηλίου στο κεφάλι. Mm-hmm. Με δικό του styling γενικότερα.
Είχε τραγούδι δικό του?
Όχι, όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, να μην μου πρίζετε πολύ τον Πάπαρο, γιατί εγώ έχω έρθει για να κάνω τη φάση μου.
Ωραίο. Αστέρας δηλαδή.
Ναι, αστέρας, αστέρας. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στα σχόλια των παιδιών, ναι.
Ας πάμε.
Λοιπόν, λίγα και καλά.
Ναι, δεν έχουμε πολλά, αλλά δεν το περίμενα.
Έχεις ανεβάσει τώρα, περιμένω και εγώ να ακούσω. Γιατί είπες ότι παίζει δυνατό recasting, οπότε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Να έχουμε 11 σχολιάκια, δεν είναι κάτι.
Ναι, έχει πολύ δυνατό recasting και για τον πώς τον είπαμε, με το...
Ακούμα.
Μπράβο. Και για τον ιδιοκτήτη, τον Σαν Πάλμερ, που δεν είπαμε πολλά.
Ναι. Τον παλιό ιδιοκτήτη.
Τον παλιό, ναι.
Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μαρσέλος λέει: είδα τριχωτό στέρνο, μπήκα. Απλά πέροχο. Δεν έχω ρικάστη. Κρατήστε τους ίδιους στο υπόγειο στην Ακαδημία δίπλα στο Rock City. Retitle.
Ναι, το Rock City.
Το Rock City. Ένα εικοσάρικο, όλη μου η ζωή. Ή η χαμένη τέχνη της πετονιάς. Έτσι. Τόμας Τόμας. Γεια Χαραντάν στο Pit. Πολύ ενδιαφέρον άλλο ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη σεζόν. Παρόλο που δεν έχω αναμειχθεί με ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι ωραίο να βλέπεις άγνωστους ανθρώπους μεταξύ τους να περνάνε καλά λόγω ενός μεγάλου σιδερένιου κουμπιού με κουμπιά. Κουτιού με κουμπιά, με συγχωρείτε. Πριν περάσω σε Recast και Retitle, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο για τις ταινιάρες που πρότεινε στη μεγάλη λίστα του. Retitle. Το τελευταίο μπλιμπλίκι στο Μανχάταν. Recast. Jason Scott, ιστορικός. Λευτέρης Μαχαιρίτσας. Ακούμα Κάιλ Χάινς, Sports. Χένρι Τσεν, Ορέστης Τσάνγκ. Τζαμίν Γουάρεν, Λουτσιάνο Ντεσόζα, Sports. Κρις Τζι, Στέφανο Ναπολεόνι, Sports. Στο ρόλο του καινούργιου ιδιοκτήτη θα έλεγα τον Ρούντι Φέλλερ, Sports, αλλά δεν μετράει. Αυτά. Πάμε να δούμε το σχόλιο της Κικής Μαυρίδου. Γεια σας, νομίζω πως θα εστιάσω αυτή τη συναισθηματική ασφάλεια που προσφέρει το Sense of Community, κάτι που είναι ολοφάνερο μέσα από την αφήγηση και του Σάμα αλλά και του Ακούμα, από διαφορετικές θέσεις ο καθένας. Αναφορά γίνεται και στα Barbados, όπου ένα τέτοιο είδους μαγαζί φέρνει κόσμο από όλη την περιοχή. Ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια κονσόλα και το ζουν με αυτόν τον τρόπο, ίσως και πιο έντονα θα πω, γιατί εκτός από την σποραδικότητα της εμπειρίας που της δίνει ισχυρότερο γκέλ σε αυτό που τη ζει, το σύγχρονο gaming που είναι μια OK, όχι αμιγώς, μοναχική διαδικασία, γίνεται μια ευκαιρία αλληλεπίδραση και οποιοδήποτε μοιράσματος υπό αυτό το γκαιμικό έδαφος. Κλείνοντας, θα δανειστώ τα λόγια του Ακούμα που λέει πως το εν λόγω establishment είναι το μοναδικό μέρος που ένιωθε πραγματικά ευτυχισμένος, κάτι το οποίο δεδομένη τη ζωή του κάνει τα λόγια του να έχουν ένα έξτρα εκτόπισμα για αυτόν. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν να νιώθεις κάπου πραγματικά ευτυχισμένος, κάπου που δεν χρειάζεται να είσαι κάτι, αλλά αρκεί να μπορείς να παίρνεις σοβρακάκια ή και να χάνεις την πρώτη πίστα, it's OK. Retitle. Η κυνηγή της χαμένη KO2. Ναι. Ρικάστη, Σαν Πάλμερ, Λεωνίδας Κύρκος, Νόρμαν Μπέρτζες, Αγιούμπελ Καμπί, Old Dirty Bastard, Κώστας Μήτρογλου, Ακούμα Χοκόρου, Big Σόφο, Λόνι Θωμάς Μαύρος. Ιγ. Δεν έγινε κατανοητή με το retitle μου τις προηγούμενες ταινίες και έρχομαι να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ο Πολυμάικανος από το Ο Πολυμήχανος. Πάλι δεν κατάλαβα. Μαρία Κακούρη. Hello, hello. Πάλι ντοκιμαντέρ αυτή τη βδομάδα, αλλά και πάλι να άχαστο ντοκιμαντέρ αυτή τη βδομάδα. Μπράβο, Στέλιος.
Να είσαι καλά.
Προσωπικά δεν έχω προλάβει τα οφάδικα, αλλά κάτι έχω προλάβει, όπως Crazy Taxi, Tekken Time Crisis 2. Δεν θυμάμαι, μου μικρή κυριολεκτικά. Τώρα το The Lost Arcade μου άρεσε πολύ, γιατί εκτός από την ιστορία ενός μαγαζιού που έφερε στη μόδα τα arcade στη Νέα Υόρκη και έκανε να ανοίξουν και άλλα τέτοια μαγαζιά, κυρίως στην Times Square για ανταγωνισμό. Όχι, όχι, όχι. Είναι λάθος. Δεν δημιούργησε το κύμα, ακολούθησε το κύμα.
Ναι. Η πρωτεύουσα ήταν το Times Square.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν το δημιούργησε το Chinatown Fair.
Απλά αυτούς τους φάγανε τα ακριβά νίκια.
Ναι, ναι. Και το γεγονός ότι θεωρείται λίγο off the charts περιοχή η Chinatown. Για ανταγωνισμό μας έδειξε το πώς ένα μικρό μαγνέκι στο πουθενά, ενώ που δεν είναι κάπου κεντρικά, βοηθούσε ο κόσμο δίνοντας τους δουλειά, έφερνε κοντά και έδαινε τόσους αγνώσεις μεταξύ τους, αλλά και πόσο αυτοί νοιάζονταν για το μαγαζί. Επίσης μου άρεσε, γιατί μου θύμισε πως όταν ήμουν μικρή είχα Dance Dance Revolution χαλάκι και το να παίξω DDR στη Νέα Υόρκη στο επόμενο μου ταξίδι μπήκε αυτόματα στη to-do list. Τέλος, ποιος θα πήγαινε να δει το Κοτόπουλο που χορεύει και να παίξει τρίλιζα μαζί του? Εγώ. Εγώ ξεκάθαρα θα πήγαινα, λέει, και ξεκάθαρα θα με ξεστήλιζε το Κοτόπουλο. Επίσης, ο Σάμ μου φάνηκε ένας καταπληκτικός άνθρωπος και τυπάρας. Τώρα για τον Λόνι έχω ανάμεικτα συναισθήματα. I don't know, there's something old about him. το ξενέρωμα των παιδιών όταν είδαν τι είχε κάνει ο Λόνι στο καινούριο CF, απολύτως κατανοητό. Retitle, χαμένο ηλεκτρονικό το πεντάρικό μου πίσω. Ρικάστη, Σαμ Σπύρος Καλογύρου, δεν έχω ιδέα γιατί έτσι. Λόνι Νίκος Βαμβακούλα, Sports, Χένι Τσεν, Γιώργος Καπουτζίδης, ο Σπύρος το παραπέντε. Ακούμα Χοκόρου, ο Βαξίσκος Σκοτσιανίτης, Sports. Φιλμπιτ συναρπάζει, λέει ο Μανώλης Χριστοδάκης. Φιλμπιτ διασκεδάζει, Φιλμπιτ συγκινεί. Αν λόγω ηλικίας ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που έχουν μάθει να διαρρούν όλα τα ποσά με το 20, γράφοντας τρεις χαρακτήρες στην top 10 players list, ένιωσε σαν να πήρες Ολυμπιακό μετάλλιο, έχει πιαστεί το χέρι στο μοχλό παραλίγο να ξεκαρβαλώσεις, έχει ευχηθεί ο μπροστινός σου να πάθει ένα κοπί για να σηκωθεί και να παίξει εσύ, τότε θα συγκινηθείς με αυτό το όλο συνέστημα ντοκιμαντέρ. Αν πάλι όχι, μάλλον και πάλι θα συγκινηθείς, καθώς πάνω από τα ουφάδικα των έτης υπάρχει το συνέστημα της παιδικής ανάμνησης, του να φύγεις από το σχολείο για να μπεις σε έναν κόσμο πολύχρωμο και θορυβώδη. Αν χαθούτε, με συγκινήσετε πάλι. Retitle, game not over. Ας χρωστάω 10 νίκια, θα τα φάω στα μπλιμπλίκια. Ρικάστη, Ακούρας ο Φωκής Σκορτζιανίτης, Σαμ Θανάσης Βέγκος, Χένρι στηρίζω την επιλογή Εμίλιος Λιάτσος. Κορυφαίος χαρακτήρας ο Ακούρα, το παιδί που μεγάλωσε μέσα στο CF. Αυτό μόνο αρκεί. Κορυφαία σκηνή, ανακτήρια σκηνή που σαν χαρακτήρας first person shooter, ένας νεαρός πηγαίνει στο CF. Κορυφαία τάκα, nostalgia is not that profitable. Τελικά και τα ουφάδικα θέλουν ένα insert coin to continue. No country for all gamers, γράφει Κάθριν Βαγιονάκη. Ιζοζώντα το ντοκιμαντέρ, τα οποία τραβάνε το ενδιαφέρον σε θεματολογία που δεν περίμενα να μαγνητήσει, and I love it. Εδώ κάνουμε focus όχι στην κλικερή νοσταλγία των ίδιων των παιχνιδιών, αλλά στην κοινότητα και το καταφύγιο που δημιουργήθηκε γύρω από ένα συγκεκριμένο στέκι. Σημαντικότερη σκηνή και που παλιό παίκτη επιστρέφει στην υποδινή διεύθυνση CF και απογοήτευτο του ξεχυλίζει από την οθόνη, είναι το στέκι που δεν έχει πια την ίδια ψυχή ή είναι ο παίκτη. Ρικάστη. Jason Scott, historian Αλέξανδρος Χαριζάνης, Σαμ, ιδιοκτήτη Αθηνόδωρο Προύσαλη, Λόνι Άκη Ακυλαρίου, Χένρι ο μάνατζερ Εμίλιο Λιάτσο, Retitle, αγάπησε ένα οφάδικο. Ο Πάκμαν πήρε το όπλο του. Ιγ, αυτό με το κοτόπουλο που χορεύει μου έκαψε τόσα κεφαλικά κύτταρα. Όσα κεφαλικά κύτταρα είχε λυπηθεί ο καύσωνας. Στάθης Γέρου, χαιρετώ το αγαπημένο ημιπόγειο. Εγώ την εποχή των Artquake δεν την έζησα. Δεν έπαθα member με το Lost. Δεν έπαθα member με το Lost Arcade, αλλά μέρη και πράγματα που τα διαχειρίζονται μερακλείδες δημιουργούν ωραία community και σημαδεύουν ανθρώπους που έχουν κάτι το πολύ τραβηχτικό. Όταν δες την παραπάνω συνταγή μπαίνει Νέα Υόρκη, αφήγησα τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, ωραία μουσική και φιλμπητική ανάλυση, τα λόγια περιτεύουν. Κολυμπάμε σε 120 φεύγα κινηματογραφικές επιλογές του κ. Στέλιο αυτό το καλοκαίρι και περνάμε ζάχαρη. Retitle, τουρνουά στη Chinatown ή οι πιο ωραίες πίστες. Ρικάστη, Σαμ Γιάννης Δαλιανίδης, Χένρι Γεράσιμος και Αδαρέσης, Old Dirty Bastard, Τάκι Τσάν, ακούμα ο Φωκτζής Σκοτσιανίτης, Λόνι Γιώργος Κωνσταντίνου. Υγεία, αγάπη και δροσιά σε όλους. Ο Νίκος Βογιατζής λέει Retitle, χαμένη λεουφόρος. Δήμητρης Αναγνωστόπουλος, γεια σας παιδιά, ένα φοβερό ντοκιμαντέρ γεμάτο συγκίνηση και νοσταλγία. Ρικάστη, ακούμα ο Φωκτζής Σκορτσιανίτης, Λόνι Άκης Ακελαρίου, Σαμ Θανάση Γιανακόπουλος, Retitle, καμπίνα φτώχεια και φιλότιμο. Και ο Κώστας Σκέτος λέει, ο Αχιλλέας συνεχίζει να προκαλεί, του το λέω, προκαλεί.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Μισό λεπτό να ρίξω το παγωτάκι μου. Δεν ξέρω γιατί δεν σας αρέσει ο Λόνι, ρε παιδιά. Τι να κάνει ο Κακομοίρης. Συνέχισε, πάμε στα λεπτά.
Εμένα δεν μου αρέσει που πάει ο παλιός παίκτης και εκεί που δούλευε και δεν του δίνει καμία σημασία. Τέλος πάντων.
Μα δεν το ξέρει!
Ναι, αλλά λέω εγώ εδώ ήμουν, εγώ δούλευα παλιά εδώ.
Συμπαθείς, δεν σου είναι συμπαθείς.
Μου είναι συμπαθείς, αδιάφορος. Λοιπόν,
ό,τι έκανε μαγικό.
Ακούμα Χουκούρου με 6 στα 7 ο Big Sofo. Μεγαλύτερη νίκη. Άκη Σακελαρίου είναι ο Λόνι. Λογικό. Εμίλιος Λιάτσος είναι ο Χένρι, ο μάνατζερ.
Ναι.
Και τώρα πάμε να διαλέξουμε. Σαμ Πάλμερ, ο ιδιοκτήτης, ο πρώτος. Λεωνίδας Κύρικος, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιάννης Δαλιανίδης, Βέγκος, Σπύρος Καλογύρου ή Θανάσης Γιανακόπουλος.
Σπύρος Καλογύρου.
Και εγώ Σπύρο Καλογύρου λέω.
Θα έλεγα Κύρικος, αλλά πάμε.
Κύρικο. ο Νόρμαν Μπέρτζης είναι ο Ελκαμπή. Χένρι Τσεν, ο Ρέσις Τσάνκ ή Καπουτζίδης.
Ποιος είναι ο Ρέσις Τσάνκ?
Ένας
κάποιος παίκτης reality.
Reality.
Τον έχω ξαναφέρει πολλές φορές.
Όχι Big Brother.
Πάω με Καπουτζίδη.
Με Καπουτζίδη κι εγώ.
Και εγώ γιατί τον ξέρω.
Jason Scott, ο ιστορικός που μας μιλάει. Λευτέρης Μαχαιρίτσας ή Αλέξανδρος Χαριζάνης. Δεν ξέρω κανέναν από τους δύο.
Ο Χαριζάνης είναι stand-up comedian.
Okay. Για πείτε.
Ό,τι θέλετε, πάσω.
Πάμε, Χαριζάνη.
Ωραία. Old Dirty Bastard. Που εμφανίζεται στο βίντεο.
Ναι, βέβαια. Κώστας... Με μεγάλο περπάτημα προς την κάμερα.
Κώστας Μήτρογλου ή Τάκι Τσάν.
Κώστας Μήτρογλου.
Δαγκωτό. Τζαμίν Γουόρι είναι ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα. Κρις Τζι, ο Στέφανο Ναπολεόνι. Δεν ξεχάσαμε κανέναν. Λοιπόν, πάμε και στο Retitle. Ένα εικοσάρι κόλλη μου ζωή, η χαμένη τέχνη της πετονιάς, η κυνηγή της χαμένης KO Βοτού, αγάπησε ένα οφάδικο, ο Πάκμα πήρε το όπλο του. τουρνουά στη Chinatown, οι πιο ωραίες πίστες, game not over. Ας χρωστάω 10 νίκια, θα τα φάω στα μπλίκια, το οποίο είναι φανταστικό, αλλά είναι μεγάλο, είναι πιο πολύ στίχος Γιάννης Ντουνιάς.
Ναι, ισχύει. Ναι. Το τουρνουά στη Chinatown μου αρέσει.
Το τελευταίο μπιμπλίκι στο Μανχάταν, χαμένο ηλεκτρονικό, το πενιντάρικο μου πίσω, ή καμπίνα, φτώχεια και φιλότιμο. Εγώ είμαι ανάμεσα στο τελευταίο τουρνουά στη Chinatown, όχι, τουρνουά στη Chinatown, συγγνώμη, ή καμπίνα, φτώχεια και φιλότιμο.
Αχιλέα.
Γιατί έχει την καμπίνα μέσα.
Τουρνουά στη Chinatown. Από πλευρά
με δύο ψήφους παίρνει
ωραία.
Τον τίτλο.
Ναι. Ωραία.
Τουρνουά στη Chinatown. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό Film Pit για το Lost Arcade. Να είστε καλά. Ήταν ο Αχιλλέας Τσαμπίρας.
Ήταν ο Στέλιος ο Καρακάσης.
Και ο Μάκης Παπασμακόπουλος.
Και τα λέμε next week, motherfuckers.
Γεια σας.
See ya!